Մկրտիչ Արմեն, Հեղնար աղբյուր, Երևան, Հայաստան հրատարակչություն, 1967 թվական, Նախաբան, առաջին, Լենինականի հին թաղերից մեկում, Ձորի Բողազում, որը ամենայն իրավամբ դեռ կարող էր կրել Գյումրի անունը, իր փոքրիկ տան մեջ մեռնում էր աղբյուրների հռչակավոր վարպետ ուստա Մկրտիչը, թեև նա արդեն 65 տարեկան էր, բայց ծերությունը չէր նրա մեռնելու պատճառը, որովհետև նա դեռ ամրակազմ էր և առողջ։ Այնքան ամրակազմ էր նա, և այնքան առողջ, որ թվում էր, թե ահա վեր կգենա, կհագնի իր ավանդական արխալուղը, կդնի իր ավանդական շապխան, և մի անգամ շփելով իր պայծառ ճակատը, դուռը բաց կանի, և նորից դուրս կգնա դեպի աշխարհ։ Սակայն նա պարկել էր, և մեռնում էր մահապարտի անխուսափելի և անհետաձգելի մահով։ Նա մեռնում էր, որովհետև հասել էր իր նպատակին, որովհետև վերջացրել էր իր հաշիվները աշխարհի հետ։ Նա դրսում այլևս ոչինչ չուներ անելու։ Իր վարպետության ողջ 40 տարիների ընթացքում նա ճիշտ այդպես էլ համոզված էր, որ երբ ավարտի իր 40-րդ աղբյուրը, պիտի մեռնի։ Նա դիտմամբ էր նպատակ դրել այդպիսի մեծ թիվ, որպեսի հնարավորին չափ հեռու հրեր իր կյանքի վերջում կանգնած մթին ստվերը, մահը։ Երբ նա դեռ 26 տարեկան էր և ավարտեց առաջին աղբյուրը, 40-ը նրան թվաց այնքան շատ և այն իրականացնելու վերջին կետը այնքան հեռու։ Կառուցելով ևս 4 աղբյուր, նրան նույնիսկ թվաց, թե ինքը երբեք չի հասնի վերջինին, թե իր նպատակը կմնա կիսակատար։ Եվ նա սկսեց զղջալ, որ իր վարպետության շեմքի վրա երթվել էր կառուցել 40 աղբյուր, և ոչ թե 7 կամ 12. Սակայն տարիներն ու աղբյուրները աննկատելի շարվեցին, և նա մի օր մեծ զարմանքով նկատեց, որ արդեն կառուցել է 20-րդ աղբյուրը, ուրեմն և արդեն կիսով չափ կատարել իր նպատակը։ 34-րդի վրա նա հիվանդացավ և հույսը կտրեց։ Կարծում էր, թե դա վերջինը կլինի, բայց հետո առողջացավ, իսկ երբ առողջացավ, նա ամենայն պայծառությամբ գիտակցեց, որ այժմ արդեն կառուցելու քիչ բան է մնացել, և որ այլևս հարկ չկա շտապելու։ Եվ նա փորձեց չշտապել, փորձեց, բայց ապարդյուն։ 34 աղբյուրի վրա նա միևնույն արագությամբ էր շարժել ուղեղն ու ձեռքերը, և այժմ անհնար էր շարժման արագությունը փոխել։ Ինչպես անցյալում, այնպես և ապագայում նա պետք է կանգնեցներ տարեկան մի աղբյուր, որպես դեպի մահ տանող իր ճանապարհի ուղենիշ։ Երբ այդ գիտակցեց, նա հլու ենթարկվեց ճակատագրին։ Տեսավ ու զգաց, որ անկարող էր փոխել իր մահվան ժամկետը, որը սակայն ինքն էր սահմանել իր համար։ Եվ նա շարունակեց կառուցել ու ափսոսալ, որ իր կյանքի երիտասարդ տարիներին նպատակ էր դրել 40 աղբյուր, և ոչ թե 77 կամ 101. Այժմ նա համոզված էր, որ եթե նույնիսկ եռապատկեր աղբյուրների թիվը, դարձյալ կիրականացներ այն։ Եվ նույն ներշնչումը, որը պահպանել էր նրա կյանքը 40 աղբյուրի համար, կպահպաներ նաև 120-ի համար։ Բայց այժմ այդ միտքը այլևս իզուր էր, և միայն մի բան էր մնում ուստա Մկրտչին – մեռնել։ Եվ նա մեռնում էր հանդարտ, տխուր ու խորիմաստ մահով։ Այդ մահը սկսվեց վերջին աղբյուրը կառուցելուց անմիջապես հետո։ Երբ կառուցումը լիովին ավարտվեց, ուստա Մկրտիչը հանկարծ զգաց, թե ինչպես պաղեց արյունը իր երակներում, և այնտեղ, իր ներսում, կոտրվեց մի բան, երևի կյանքի զսպանակը։ Նա եկավ տուն, հանվեց, պարկեց, որպեսի այլևս երբեք վեր չկենա։ Լենինականի հին թաղերից մեկում, Ձորի Բողազում, որը ամենայն իրավամբ դեռ կարող էր կրել Գյումրի անունը, իր փոքրիկ տան մեջ մեռնում էր աղբյուրների հռչակավոր վարպետ ուստա Մկրտիչը։ Տանը գտնվում էին նա և իր հարսը։ Հարսներ, որ բարձը դրել էր ուստայի մեջքի ետևը, և այժմ ուստան այդ բարձին հենված լուսամուտից նայում էր դուրս, դեպի այն աշխարը, որից ինքը շուտով պետք է հեռանար։ Նրա տունը կանգնած էր Ձորի Բողազի, այդ ոչ խոր ձորակի մի լանջի վրա, և այժմ նա լուսամուտից տեսնում էր իր տան առջևի անպարիսպ բակը և երկարահասակ բարդիների շարքը բակի առջևամասում։ Բարդիների արանքներով նա տեսնում էր ցածրում գտնվող երկու այլ տների տափակ կտուրները, և կտուրներից այն կողմ նորից բարդիների արևոտ գագաթները, որ խոյացել էին կտուրներից բարձր, և ստվերի պատառներ էին գցել դրանց վրա։ Այդ երկու տների արանքով նա տեսնում էր ձորակի տափակ ու լայն հատակի մի ընդարձակ պատառ, այնտեղով հոսող սակավաջուր արվակով։ Այս ափի վրա երևում էր մի կին, որ ջրի վրա կռացած կարպետ էր լվանում։ Երևում էին կնոջ սպիտակ լիքը ոտները։ Ուստային թվում էր, թե նա նկատում էր նույնիսկ ծնկածալերի երկայնակի զույգ փոսիկները։ Ուստան նայում էր դրանց, և նրա սիրտը լցվել էր անհույս մի կարոտ։ Այդ առույգ ու գեղեցիկ ոտները հենց ինքը կյանքն էր, որ այլևս չէր վերաբերում նրան։ Նայում էր ուստան և ցանկանում էր իր վերջին հայացքը դրանց վրա հառել մեռնելու պահին։ Բայց ահա և մի ձի, որ արածելով կարճխոտը, մտտում էր նրա տեսողության շրջանակի մեջ։ Ձիու յուրաքանչյուր շարժումից արևը խաղում էր նրա կրծքի և գավակի վրա։ Ինչ պիրկ ու փայլուն մարմին, ինչ ուժեղ ձի։ Ահա փայլատակեցի նրա սպիտակ ատամները, ահա նա թափահարեց գլուխը վեր ու վար, և նրա բաշը ցնցվեց։ Ինչ գեղեցիկ բաշ։ Ոչ թե կնոջ ոտներին, այլ այդ ձիու մկաններին պետք է հառել վերջին հայացքը մեռնելու պահին։ Դիմացի լանջի վրա նույնպես տներ էին։ Վերևում դրանք ձգվում էին երեք երկար փողոցներով, իսկ ներքևում կանգնած էին առանձին-առանձին, և դրանցից յուրաքանչյուրի առջևում նույնպես կային անպարիսպ բակեր և բակերի առջևամասերում բարձր ու ոսկեգագաթ բարդիների շարքեր։ Յուրաքանչյուր բակի մի ծայրում ջրհորն էր, մյուսում հավաբունը, իսկ մեջտեղում երկար շղթայով մի ծառից կապված նիրհում էր հավատարիմ գամբրը։ Նայում էր ուստամկրտիչը մորմոք կարոտով այդ աշխարին։ Նա այդտեղ էր ծնվել և ահա այդտեղ էլ մեռնում էր։ Նա այդտեղ էր սկսել իր վարպետությունը։ Ահա լուսամուտից երևում է նրա կառուցած առաջին աղբյուրը։ Կառուցված էր այդ աղբյուրը մի հովասուն ուռենու տակ, դիմացի փողոցներից մեկի եզրին։ Մի մեծ խորանարդ քար կազմում էր աղբյուրի գլուխը, և խողովակը դուրս էր գալիս նրա միջից։ Կարճ, լայն, փայլուն խողովակ էր դա, որից ահա 40 տարի էր, որ հորդ հոսում էր ամենավճիտ ջուրը և թափվում էր իր առջևի քարե գուռի մեջ։ Գլխաքարը ձեռքերի շփումից և գուռը ջրի հպումից հղկվել էին և ձյութացի պես փայլում էին։ Գլխաքարը կարմրավուն լեռ քար էր, և թվում էր, թե գյումրուհիների ձեռքերի ջերմությունից էր այն կարմրել, իսկ գուռը կապտավուն լեռ քար էր, և թվում էր, թե ջրի սառնությունից էր այն կապտել։ Ուստամկրտիչը չէր կարող ասել, թե ինչն էր տեսնում և ինչն էր հիշում, բայց ահա այդ ամենն իր աչքի առջև էր, վառ ու կենդանի։ Դիմացի լանջի վերևում, փողոցներից մեկում, փոշի բարձրացավ։ Բարձրացավ փոշին և արագ առաջացավ դեպի այն կողմ, որտեղ ձորը հետս-հետե ցածրանալով, աննկատելի ձուլում էր իր փողոցները, քաղաքի փողոցներին։ Ինչ փոշի էր դա, երբ քամի չկար և անշարժ էին բարդիների գագաթները։ Դա, իհարկե, ավտո էր անցնում սրընթաց։ Եվ իրոք, ահա տների արանքում մի վայրկյան երևաց այն, լսվեց դրա ճչակը, որ նախազգուշացնում էր փողոցի մեջտեղում խաղացող երեխաներին. «Հեռու, կընկնեք ավտոյի տակ կմեռնեք! Ծանր անդառնալի բան է մահը! Հեռու, հեռու!» Նա դեռ անթարթ նայում էր լուսամուտից դուրս, և նրա աչքերի առջև դեռ աշխարհն էր, երբ դրսում, նրա տան նախասենյակում, լսվեցին խոսակցության շտապ ձայներ, և անմիջապես սենյակ լցվեցին նրա հին ընկերները. «Մկրտիչ»… Ուստամկրտիչը նայեց նրանց. «Այ մարդ, ես ինչ կենես, ինչի՞ ես պարկե»։
«Վերջին պարկն է, ներող եղեք»… ասաց ուստան. «Նստեք»։ «Հարս ջան, աթոռք տու»։
Հարսը աթոռները մոտեցրեց անկողնուն և ինքը նորից դուրս գնաց։ Ըստ երևույթին, նախասենյակում կամ մյուս սենյակում նա աշխատում էր։
«Դուն իմ քովս նստի, հաջի»,
դիմեց ուստան մեկին, որ պատրաստվում էր նույնպես նստել աթոռի վրա։ Տիրեց հանկարծակի լռություն։ Բոլորը հասկացան, որ իրոք մեռնում է ուստան, եթե նա ներեց այդ մարդուն և հրավիրեց իր անկողնու վրա։ Եվ երբ հաջին նստեց, ուստան դիմեց բոլորին.
«Ու այդ մասին էլ հեչ խոսք չեղնի. Է, ի՞նչ է ձեր քեֆը, ախպեր տղեք»։ «Մեր քեֆն ի՞նչ, դուն քու գտսա»,
պատասխանեց Ավետիքը, որի կյանքն անցել էր կամուրջներ կառուցելով։
«Ասել է պարկար էլի մկրտիչ ախպեր»։ «Է, մենք էլ ահան կլսենք ուխտի նռոցը»։ «Կուգա, որ Էգվան էլ մեր դռանը չոքի»։
«Պարկա, նպատակս կատարված է, մնալն ավելորդ է»։
Ուստան վերմակի տակից հանեց իր սպիտակած ձեռքը, որ նկատելի դողդողում էր, և շարունակեց.
«Էհ, ես հլ ջահել վախտս երդմունք էի կերը, որ 40 աղբուր պիտի շինեմ. Ցեթրակը տեղակ էր, լուսի չնի այն օր գերեզմանին. Գևորն էլ էր տեղակ, Աստված ողորմի ազիզ Գևորիս հոգուն. Միխակն էլ գիտեր, ֆրնճոնց Միխակը. Սիմավոնին էլ էի սե»։
Հանկարծ ուստան հենվեց մի թևի վրա և տեղից բարձրացավ.
«Ի՞նչ բան է, հեչ մեկը չէ մնացե»։
«Բոլորն էլ մեռան»։
«Ես էլ եմ տեղակ»,  շշնջաց մեկը։
Ուստան հանգստացած իջավ դեպի բարձը։
«Դուն էլ ես տեղակ, Ավետիք, ճշմարիտ է»։
Նա լռեց մի քիչ, ապա ավելացրեց.
«Ու այսպեսով իմ աղբուրս էլ ցանկավ»։
Կարոն, որի կյանքը անցել էր տներ կառուցելով, ծանր հառաչեց ու խոսեց.
«Աշխարհքի օրենքն է այդպես, մկրտիչ. բոլորի աղբուրն էլ մի օրն պիտի ցամքի. հմը մարդ կա, որ իրան ետևեն հիշատակ ունի, մարդ կա, որ չունի. քու աղբուրդ ցամքավ, հմը 40 հատ կաքու տեղակդ. էնոնք քեզի կորշնեն 40 բերնով. ջրետ խմող ամեն մարդ քեզի պիտի հիշե հուր հավիտյան»։
Սակայն ուստամկրտիչը չէր լսում նրան։ Անշարժ հայացքը մի կետի հառած և ուշադրությամբ ուրիշ տեղ վերացած, նա կրկնեց ինքն իրեն.
«Իմ աղբուրս էլ ցանկավ հեղնար աղբուրի պես»։
Բոլորը քարացան, տիրեց հանկարծահաս երկարատև լռություն։ Վաղուց, շատ վաղուց էր, որ նրանք չէին արտասանել և չէին լսել հեղնար աղբյուրի անունը։ Եվ այժմ նրանց աչքի առջև վերակենդանացավ հեռու անցյալը. հեղնար աղբյուրը. այն չէր մտնում ուստայի կառուցած 40 աղբյուրների շարքը, և չէր կարող մտնել, այնքան արտասովոր, այնքան զարմանալի, և այնքան անհասկանալի էր այն.
Եվ այդպես անհասկանալի էլ նա մնացել էր անցյալին,
որովհետև հեղնար աղբյուրը այլևս համարյա գոյություն չուներ աշխարի վրա. Համենայն դեպս դրա հրաշքը, որ տեղի էր ունեցել 20 տարի առաջ, վերացել էր նույն օրը, և այնուհետև չէր կրկնվել երբեք։
«Հեղնար աղբուրը»,  շշնջաց Բագրատը։ «Հաստատ օր աղբրտինք, հեղնար աղբուրը»։
Դրա պատկերը բոլորի ուղեղներում հանկարծ վերակենդանացավ պայծառու որոշակի, և նրանք զարմացան շատ ավելի, քան այն օրը, երբ հրաշքը տեսնում էին աչքերի առաջ։ Այն ժամանակ մարդիկ հավատում էին գերբնական երևույթների, և հրաշքի հայտնվելը բնական էին համարում, իսկ այժմ դա թվում էր այնքան անհավանական։ Աղասին, որի կյանքն անցել էր ջրհորներ փորելով, վերկացավ աթոռից ու նստեց մահճակալի վրա, հաջու մոտ։
«Մկրտիչ աղբեր»,
ասաց նա,
«մենք ամենքս էլ քու աղբեր տղեր կտենք, ու օտար մարդ չկա այստեղ. իսկ դուն, ով գիտե, գուցե թե իսկապես պիտի նստիս դրանդ չոքած ուխտի վրա ու էրթաս խառնվիս ավիտենական քյարվնին. ըսա մեզի մկրտիչ աղբեր, գոնյա հմի սա, թե էդ ինչը խեղավ, որ հրաշքը պատահավ. չէ որ դուն ինքդ էիր շինե հեղնար աղբուրը. իսկ հրաշքը ախր աստվածային բան է»։
Ուստամը կրտիչը նկատելիորեն մռայլվեց, ու մինչդեռ բոլորը անակնթարթ սպասում էին, նա սկսեց երկար, շատ երկար մտածել. Մի պահ թված, թե նա բոլորովին էլ չէր մտածում, և երբեք էլ չէր պատասխանելու այդ հարցին. Բայց նա վերմակի տակից նորից հանեց ձեռքը, որ նայժմ ավելի էր դողդողում, և ասաց. «Աղբուրը ձեռացագործ է, հրաշքը անձեռացագործ. Իմ շինածս մենակ սովորական աղբուրն էր, համը անսովոր հրաշքն ասպած ինքն էր դրե նոր մեջ. Ես ինչ ասեմ ձեզի, աղբեր տղեք, եթե որ ես ինքս էլ մենակ այդքանը գիտեմ, ոնչ ասպած կրնա աղբուր շինը, ոնչ մարդը հրաշք. Ես հողացին եմ, ես կրնամ պարզե մենակ իմ աղբուրս, ասպած էլ թող պարզե իրան հրաշքը, թե որ կամենա. Ու թե մենք արժանանանք են որ տեսությանը», ավելացրեց Սարգիսը հառաչելով. «Ամեն մեկիս մե ուսի վրա մե բեռը մեղք կա կամա, մեկ էլ ուսի վրա մե բեռը մեղք ակամա. Իսկ իմ մեջքիս վրա մենակ մե բեռը մեղք կա», ծանր արտասանեց Հաջին, որ մինչ այդ լուռ էր և այժմ շատ գունատված. «Հմը էդ մե բեռը աշխարհքի մեղքը կկշրքե»։ Ուստա Մկրտիչը իր ձեռքը դրեց նրա ձեռքի վրա. «Մեղավորը ես եմ, Հաջի. ես ինքսսի օրեթ մասին խոսել հարկավոր չէ. համա ինքս էլ բացի այդ խոսակցությունը. ներող եղի», ապա թախիցով ժպտաց և շարունակեց. «Մարդու սիրտը տամպես է. ընձի իմաց են տվե, որ տունս շուտով պիտի քանդվի. իմաց են տվե, որ երեխոցս դուս անեմ. ես 40 երեխա ունիմ. Էնոնք էլ դուսն են. Էլ ով է մնացել նեսը. Նես աշեմ տեստիմ լիքն են. Էդոնք իմ խոսքերս են, որ հնարք չեմ ունեցել դուս բերելու. դուս հանե երեխոցդ կսեն ընձի. տունդ քարուքանդ պիտի եղնի, ուստա Մկրտիչ. ես որին դուս հանեմ, ժամանակ չէ մնացե. Տե, ես էլ դուս հանեցի իմ ամենքեն սիրած, հիվանդու վիրավոր երեխիս. ներող կեղնիս, Հաջի»։ Որպեսի խոսակցությունը մի այլ կողմ թեքի և Հաջուն դուրս հանի ծանր վիճակից, Օնեսը հարցրեց. «Երեխա սիր միտս ընկավ, տղետ չպիտի արժանանա քու տեսութանդ»։ «Հարցս հերագիր էր տվե, պատասխան նստացանք, ճամփայ ենք է. կհաստի թե չի հաստի ասպած գիտե. Մասկվայից մինչև իստեղ 4 օրվա ճամփայ է, համը իստից մինչի երկինք 4 րոպվա»։ «Մկրտիչ», հանդիմանական և հարցական դիմեց նրան աղասին, «ինչ ես է գլուխդ գցե, մեռնիմ հա մեռնիմ, մեռնիմ հա մեռնիմ»։ «Մեգուցե ասպած տվեց, վեր ելար»։ Ուստան անհույս կերպով ձեռքը թափահարեց և լուռ մնաց. Նրա շնչառությունը հազիվ էր նկատվում. Մի քանիսը վեր կացան, մոտեցան լուսամուտին, բացեցին այն, սկսեցին ծխել և կիսաձայն խորթակցել, թե որքան կյանք է մնացել ուստային։ Ապա Օնեսը գնաց դեպի դուռը և կանչեց հարսին. «Լսե, աղջիկ ջան», ասաց Օնեսը նրան, բայց նկատելով նրա կարմրած աչքերը, ընդհատեց ասելիքը և խրատեց. «Մի լա, բնության օրենքն է այդպես. իսկ Մկրտիչն էլ վենց մարդ է, ինչի կտանջվիս. գնա, գնա լվացվի, արի հիվնդիքովը. մենք հմի կերթանք. իրիկվա կողմը նորից կուքանք. հմը բան է, եթե մինչի ետ ուստի դրությունը գեշեցավ, դրկցի մանչու հետ մեզ իմացտու. մենք բոլորս էլի ինտեղ ենք, շինության վրա»։